Já bych chtěl na úvod říct, že navazujeme na vlastně ta předchozí kázání, která měl Jakub, a na příběh o ženě cizoložnici, který jsme slyšeli minule. Jakub mluvil o tom, že ve vztahu k Bohu, s Bohem potřebujeme zjistit, kde jsme. Potřebujeme, to je jako když máme mapu, máme GPSku, potřebujeme, abychom se mohli zorientovat, potřebujeme zjistit, kde jsme, abychom si mohli uvědomit, že máme problém. A minule jsme slyšeli silný příběh ženy, která měla velký problém a velmi dobře si to uvědomovala. Pravděpodobně jste tu nebyli všichni, tak já to velmi rychle zopakuju, o čem ten příběh je. Pokud byste si chtěli otevřít Bible, nebo si to chtěli přečíst doma, najdete to v Janově evangeliu v 8. kapitole, od 1. do 11. verše. Za Ježíšem tehdy přivedli ženu, která byla přistižena při nevěře, při cizoložství. A podle tehdejšího zákona mohla, nebo dokonce měla být potrestána kamenováním, tedy trestem smrti. Co ale řekl Ježíš těm jejím žalobcům? Kdo z vás je bez hříchu, ať první hodí kámen. A když se ti žalobci postupně vytratili, slyší ta žena Ježíšova slova: nikdo tě neodsoudil, ani já tě neodsuzuji. Dostala milost. Její život byl zachráněn. Happy end. A tam, kde končí ten minulý příběh, pokud si pamatujete, co zaznělo jako poslední věta, tam my dneska začínáme. Jdi a nehřeš. Jdi a nehřeš víc. Já bych pro takový kontext, a protože se k tomu budeme vztahovat na některých místech toho uvažování, přečetl ještě jeden oddíl, a ten je v Římanům 6. kapitola, prvních 13 veršů. A tam apoštol Pavel říká, navazuje na to, co je v předchozí kapitole, která končí asi takto, když to sparafrázuji: kde je hodně hříchu, tam je potřeba hodně milosti. A teď čtu. Co tedy řekneme? Máme zůstávat v hříchu, aby se rozhojnila milost? Naprosto ne. Jak bychom my, kteří jsme hříchu zemřeli, v něm ještě mohli žít? Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt? Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života, neboť jestliže jsme se stali s ním srostlými, že jsme mu podobni ve smrti, jistě mu budeme podobni i v zmrtvých vstání. A víme, že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je zproštěn hříchu. Jestliže jsme s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít, a víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá. Smrt nad ním už nepanuje. Neboť smrtí, kterou zemřel, zemřel hříchu jednou provždy. A život, který žije, žije Bohu. A tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši, našem Pánu. Ať tedy hřích nevládne ve vašem smrtelném těle, tak abyste poslouchali jeho žádosti. Ani hříchu nepropůjčujte své údy za nástroje nepravosti, ale vydejte sami sebe Bohu jako ti, kteří byli mrtví a ožili, a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti. Apoštol Pavel uměl psát složitě, že? Proto doporučuji, pokud máte Bibli sebou nebo máte mobil, v kterém máte aplikaci z Biblii, otevřte si to, a nebudu k tomu chodit často k tomu textu, ale možná stojí za to se na něj podívat ještě doma. Tak jdi a nehřeš víc. U toho jsme skončili v tom příběhu té ženy, která zcizoložila. Co tím chtěl Ježíš říct? Vždyť ona si uvědomovala, kde se díky svému jednání octla. Věděla, že má problém, dokonce veliký problém. A litovala svého jednání? No, mám za to, že jistě litovala. A Ježíš nad ní nevyřknul odsuzující ortel, ale dal jí milost. Zachránil jí život. Pokud jsem si uvědomil, kde stojím, že mám v životě problém, a lituji svého jednání, pokud vím, že potřebuji Ježíšovu milost a odpuštění a přijal jsem ho, jsem tedy zachráněn. Ale to nestačí? Jdi a nehřeš víc. Jako opravdu to Ježíš myslel tak doslova, jak to řekl? Mohl předpokládat, že ta žena už nikdy v životě nezhřeší? Jako vsadil bych se, že ta žena už se k té nevěře nevrátila. Ale nebyla z ní najednou dokonalá bytost, která prostě neměla vůbec žádný problém. Nikdo z nás není dokonalý. Ale to setkání s Ježíšem jí jednou provždy změnilo. Otevřelo jí oči a uviděla špatnost svých činů. Ten hřích už najednou nevypadal tak lákavě nebo tak dokonce neodolatelně. Setkání s Ježíšem, setkání s jeho milostí mění náš pohled, mění náš život a mění naši identitu, to, kým jsme. Co tedy řekneme? Máme zůstávat v hříchu, aby se rozhojnila milost? Naprosto ne. Jak bychom my, kteří jsme hříchu zemřeli, v něm ještě mohli žít? Když jsme přijali Ježíše, je to takový zázrak, jako kdybychom se znovu narodili. Taky tomu říkáme znovu zrození. A tak při tomhle znovu zrození Duch Svatý zrušil moc, kterou nad námi má hřích. A z toho textu zase Římanům. A víme, že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili. Dřív jsme žili pro sebe a teď se mění směr, mění se naše motivace. Apoštol Pavel v dopisu do zboru v Galácii napsal, jsem ukřižován s Kristem. Nežiju už já, ale Kristus žije ve mně. Svůj život v tomhle těle žijí ve víře v Božího syna, který si mě zamiloval a vydal sám sebe za mě. A tak touhou každého křesťana by mělo být, aby už nehřešil. Ale musíme si přiznat, že dokud jsme tady na zemi a v tom těle, tak budeme stále klopítat. V 1. Janově, 1. kapitole, 8. verši čteme. Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Jdi a nehřeš víc? A teď říkáme-li, že nemáme hřích, klameme sami sebe. Bůh chce, abychom byli svatí, protože on je svatý. Máme se mu podobat. Stále ještě hřešíme, ale víte co? Ten hřích už není otázkou naší volby životního stylu. Když selžeme, můžeme přijít k Bohu a prosit o odpuštění. V té 1. Janově čteme dál. Četli jsme, klameme sami sebe, když si myslíme, že žádný hřích nemáme. A když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý. Odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Jdi a nehřeš víc. Jdi a žij jinak. Jdi, rozhodni se, že už v tom nechceš pokračovat. To bylo obsahem té Ježíšovy výzvy. Tady je bod zlomu. Máš novou šanci. To, co jsi udělala nebo udělal, to, jak jsi žil dosud, tě dovedlo až sem. Nechoď dál stejným směrem. Máš možnost změnit směr svého života. Tak to, k čemu Ježíš ženu vybízí, by se asi dalo jedním slovem nazvat pokání. Pokání není zrovna jako moderní slovo a nejsem si jistý, jestli dokonce i my, kteří jsme křesťané, úplně přesně víme, rozumíme tomu dobře, co to znamená. V tom tehdejším kontextu, v hebrejštině, v jazyce toho židovského náboženství, slovo pokání přesně nebylo, ale používali, to jsem vyčetl, slova, která v hovorové řeči znamenala změnu cesty nebo návrat po cestě opačným směrem, než jsem přišel. Pokání tedy znamená změnu směru, novou orientaci. A Bible byla z části, aspoň nový zákon napsán řecky, v řečtině pro stejné slovo se používá výraz metanoia, tedy nová mysl, změna smýšlení. Pokání, tedy znamená změnu směru života, změnu smýšlení, která vede ke změně chování. Co chtěl teda Ježíš, aby ta žena z toho minulého příběhu udělala? To, co provedla, jí bylo odpuštěno. Mohla dál žít stejně? No rozhodně ne. Na jejím životě to mělo být vidět, že dostala milost. Takže součástí pokání je přeseknutí pout minulosti. A co bylo její minulostí? Mimo manželský vztah nevěra. Od toho se měla odstřihnout. Tak pokání má co dočinění s naší minulostí. S tím, že se z Boží milosti od své minulosti odsekneme. Že je nám odpuštěno. Co může být tím, co nás svazuje s minulostí? Čeho se potřebujeme oprostit? Někdy se slovem pokání, když se to tak řekne, přichází pocit, že se jedná o nějaký mechanický výčet hříchu. Někde si sednu a vypočítávám. A ano, i tak to může být. Ale pojďme se na tu minulost, která potřebuje být uzdravná, zase Boží milost a Boží zásah, podívat trošku jinak. Někdy i poté, co jsme odevzdali život Kristu, pozorujeme, že něco není v pořádku. Že v našem životě jsou stále dokola se opakující problémy. Že ne vše jsme Pánu Bohu dali. Ne na všechno jsme ho svítili. Jeden extrém je, že se začneme dopouštět někdy až morbidního sebezpytování a hledáme další a další problémy, co ještě mohlo. A to nás úplně paralyzuje. A nakonec nás vládá strach. A Ježíš nechce, abychom vystrnuli vystrašení z možného selhání a nepoužitelní. Druhý extrém je, že některé věci prostě neřešíme. A přitom je někdy potřeba je dát do Božího světla. Dát je Bohu a prosit, aby jejich vliv zlomil a zrušil. Tak co může být takového, co nás svazuje, co nás z té minulosti tahá. Určitě to může být nějaký hřích, může se ale jednat i o další oblasti, které třeba vydat Bohu. Může se jednat o nějaké kletby. Nebo něco, co bylo nad námi vyřčeno, nějaké ponižující výroky, které vlastně jako kletby působí. Tyhle výroky můžou utvářet identitu a se stáhli stát. Mnoho lidí má problém se sebeobrazem. Vlastně třeba protože někdy slyšeli, ty jsi tlustá. jste si hloupí, nesli to celý život tím, že sami sebe nebo skrze své děti dokazují okolí, že za něco stojí. Sebeobraz se mimo jiné ukazuje tím, když ukážeme přímo. Někdy je potřeba zrušit negativní duchovní a psychická pouť. Se mu jedná třeba o nějaké zahrání s magií nebo vliv lidí, kteří se magií zabývají nebo zabývali. Škodlivá může být také nějaká duchovní identifikace s rodiči. Jako nejde o to je nemít rád, ale to, co je fajn a v pořádku, když vám je 10, tak není potom třeba žádoucí, může být zhoubné, když jste dospělí. Někdy je potřeba přehnané psychické pouto přeseknout modlitbou. Je totiž mnoho typů vztahů, které omezují naši svobodu, a to včetně vztahů třeba k rodičům. Nebo k jiným lidem, pokud se od nich nejsme schopni odpoutat. A tak je mnoho věcí, které mohou mít zhoubný vliv na náš duchovní život a které nám můžou znemožňovat duchovní růst. Uctívání falešných bohů, kterými mohou být třeba peníze nebo kariéra, neúcta k rodičům, využívání lidí, utlačování třeba těch slabších, nezákonný nebo zvrácený sex, hněv, to bývá problém nás mužů, pýcha, zaměření na sebe, lenost, vlastní pohodlí, spousta dalších věcí, já si nedělám ambici přinést nějaký kompletní výčet. Tohle všechno nás může nějak duchovně spoutávat a je třeba to přeseknout, vyznat a zbavit se věcí, které nás s minulostí spojují a zároveň se spolehnout na Boží milost. Tak i tohleto může být součástí pokání. Někdy na to stačíme sami, někdy potřebujeme pomoc někoho blízkého. Já si uvědomuji, že jsem teď otevřel oblasti, které možná překračují, nebo určitě překračují příběh té ženy a i ten dnešní text. Nicméně se týkají milosti a pokání. Jedno bez druhého nejde. Tam, kde přichází pokání, přichází osvobození a milost. A tam, kde je milost, není strach z pokání. Já tady mám tučně, jak to přečtu ještě jednou. Tam, kde přichází pokání, přichází osvobození a milost. A tam, kde je milost, není strach z pokání. Tak stačí teda jednou udělat to pokání, nějak vykonat, a pak už jsem v pohodě. Víte, mám za to, že když jsem o tom přemýšlel, existují tři druhy pokání. Na začátku cesty k Bohu je obrácení a pokání z hříchu. Schválně říkám jednotné číslo z hříchu. Tím hříchem je hřích životního postoje nevěry v Krista. Nevěřím v Krista. Nechci být závislý na Bohu. To je můj hřích. Ten musím vyznat a z něho činím pokání. To je na začátku při obrácení. A myslím si, že tohle pokání je naprosto zásadní pro získání spasení. Pak je pokání z hříchů v množném čísle. Možná něco, o čem jsem před chvíličkou mluvil, hříchy z toho starého života, z přetrhání pout minulosti, takový generální úklid, ke kterému nás vede Duch Svatý. A tohle pokání je předpokladem pro ten vítězný život, který máme v Kristu. Vítězný život nezatížený minulostí. No a nakonec, jdi a už nehřeš víc? Jsme bez hříchu? Ne, to bychom klamali sami sebe, jsme četli. Nakonec to pokání z hříchu, které uděláme v tom novém životě. když já mám rád filmy o letadlech, teď jsem se díval na film o přistání, o tom zázraku na řece Hudson a tak, co dělají ti piloti, když vzlétnou z toho letiště. Nastaví kurz, oni mají autopilota, tam mu nastaví kurz na to cílové letiště. A ten autopilot se stará o to, aby to letadlo letělo pořád správným směrem. Ale to letadlo se pohybuje v prostředí, kde vane různý vítr, musí reagovat na směr a sílu větru, různé bouřky a tak. A to znamená, kdyby tam toho autopilota neměli, oni musí upravovat ten kurz. Autopilot to dělá za ně. My nemáme autopilota, ale je to takový pěkný obraz. Máme nastavený nový životní kurz k Bohu. Ale žijeme v porušeném světě, jsme vystaveni pokušení a selháváme. A tak pokání vidím jako takový kontinuální proces nutný k udržení správného kurzu života s Bohem. Tak jaký by měl být ten náš postoj teda? Myslím, že rozhodně nestačí čas od času říct, Pane Bože, promiň, a dál žít stejně. Četl jsem, jak jeden farář se pravidelně setkával ke zpovědnímu rozhovoru a k modlitbám s mužem ze své farnosti. A když už asi po tisící slyšel stejnou modlitbu. Pane Bože, prosím, vymeď ty pavučiny z mého života. Tak už to nevydržel a skočil mu do řeči. Pane Bože, prosím tě, zabij toho pavouka. My nejsme pod mocí hříchu. Tomu jsme zemřeli spolu s Kristem. Nedostali jsme jen milost, ale mnohem víc jsme spojeni, sjednoceni s Kristem. Jsme na něho doslova naroubováni. My jako taková ta mrtvá větev na ten živý kmen, z něho nám plyne život. Máme věčný život. Hřích už nad námi nepanuje. A tak myslím, že to je dobrá zpráva pro nás, kteří jsme vydali svůj život Pánu Ježíši. Hřích už nemá moc. Tam, kde je milost, není potřeba se bát hříchy vyznávat. A zároveň myslím, že je to velmi dobrá zpráva i pro ty, kdo ještě nepřijali Ježíše, kdo ho neznají, kdo si ho nepustili do života jako svého zachránce, spasitele a pána. Jako i dneska je ten čas, kdy je možné to udělat. A zbavit se moci hříchu ve svém životě. A tak bych si moc přál, abychom mohli prožívat v hojnosti Boží milost. A to, jak tu, kterou dostáváme od Boha, i milost mezi námi. Abychom mohli žít v tom duchu pokání, který nás nepovede ke smutku, k tomu, že budeme utrápení lidé, kteří se babrají ve svých prohrách a pádech. Ale že nás to povede k větší radosti. K větší radosti z Pána Boha a z jeho nesmírné lásky. Amen.